που έδωσε τη δυνατότητα επιστροφής. Εδώ να υποσημειώσουμε κάτι. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μνήμες είναι δύσκολο να σωθεί. Και η εποχή μας είναι εποχή της λύθης, γιατί αρνείται την αλήθεια. Η αλήθεια είναι η διαδικασία σταυρικού βιώματος που γεννά τις μνήμες και τη διαδικασία ζωής. Έτσι λοιπόν ο άσωτος Υιός επαναστάτησε, ήταν ανήσυχος και η αμαρτία του ήταν η ανοριμότητα του να μην εμπιστευθεί αυτό που ζούσε ήταν γνήσιο και αληθινό και ήθελε εξιδίων από μόνος του να δοκιμάσει κάτι άλλο, να πάει μακριά. Αυτό που ορίζεται ως αμαρτία δεν είναι απλώς η παράβαση κάποιων εντολών, αλλά είναι η απομάκρυνση, ο χωρισμός. Η απομάκρυνση από τον Θεό είναι η αμαρτία. Γι' αυτό η σωτηρία, η διάσωση του προσώπου μας είναι μια διαδικασία επιστροφής, κίνηση προς τον Θεό. Γι' αυτό είναι η μετάνοια. Πάει λοιπόν ο άσωτος Υιός στη μακρινή χώρα. Αρνείται τη σχέση με τον Θεό και επιλέγει μια σχέση μόνος του να ζήσει. Αλλά εκεί διαπιστώνει ότι όλα τελειώνουν μακριά από την πηγή της ζωής και χωρίς ο άνθρωπος να εντάσει τα δώρα στη σχέση με τον Θεό, χωρίς να οικοδομούν τη σχέση, όλα αυτά δαπανώνται. Λοιπόν, η αμαρτία είναι η άρνηση της σχέσεως, είναι το κομμάτιασμα της φύσεώς μας. Ποιος είναι ο αμαρτωλός? Αυτός που ζει σχιζοφρενικά. Όταν λοιπόν χωριστώ από τον Θεό, χωριστώ από τη ζωή, χωριστώ από την πηγή της ζωής, αυτό φέρει ως συνέπεια τον χωρισμό από τους ανθρώπους και εν τέλει τον διχασμό της ίδιας μας της υπάρξεως. Το κομμάτιασμα της υπάρξεώς μας είναι η πτώση μας. Η επιστροφή είναι η συνοχή της ζωής. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος αναφέρεται στο ένα, στον ένα, ενός δε στη χρία, αναφέρεται στο πρόσωπο, αυτομάτως σαν συνέπεια τούτων αποκαθίσταται μια εσωτερική ενότητα στον άνθρωπο. Και αυτό βγαίνει και στις σχέσεις με τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν ο άσωτος Υιός διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να φάει τίποτα, δεν μπορεί να ζήσει με αυτόν τον τρόπο, δεν έχει τροφή να φάει. Και προσπαθείς να πας από εδώ και από εκεί να γεμίσεις με την τροφή των χείρων, με τα ξυλοκέρατα την ύπαρξή μας, με το να βόσκεις χείρους, να βόσκεις εφήμερα πάθη για να προσπαθείς να τροφοδοτήσεις την ύπαρξή σου αιωνίως. Αλλά αυτή είναι τροφή φθαρτή και όλα έχουν την άλλη τους όψη. Εκεί λοιπόν που τρώμε την τροφή την θνητή, αυτή πότε είναι θνητή τροφή? Όταν είναι ατομική τροφή, δική μου τροφή. Ο Θεός συντηρεί τα σύμπαντα γιατί είναι η τροφή όλου του κόσμου, δεν είναι δική του τροφή. Και ερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία και τρεφόμαστε αυτό που δεν είναι δικό μας και είναι όλων. Γι' αυτό σωζόμεθα με αυτή την τροφή. Η τροφή που είναι δική μου, ιδιωτική, με κομματιάζει, με διαλύει, είναι νέκρωση. Ζητώ λοιπόν μια άλλη τροφή αυτή της ατομικής συμφεροντολογικής τροφής. Αυτή η τροφή που είναι έξω από το συμφέρον, που είναι καρπός της θυσίας του Χριστού. Για να μου μεγαλώσει με αυτό το ήθος της εξόδου από το συμφέρον μου και να μην είναι δική μου η τροφή. Δεν κοινωνεί ο καθένας στο διαμέρισμα του, όλοι μαζί είναι κοινή η τροφή. Για να μάθουμε ότι αυτή η τροφή που δεν είναι ιδιωτική αλλά κοινή είναι που μπορεί να μας ζωοποιήσει. Έτσι λοιπόν πάει και τρώει μόνος του και βλέπει ότι αυτό δεν συντηρεί τον άνθρωπο. Είναι αυτό που πέφτει, υποποιείται στην λύθη. Είναι το μη αληθινό. Είναι η ατομική τροφή η οποία νεκρώνεται και διαλύει τον άνθρωπο και κάποτε έρχεται πείνα μεγάλη σε αυτήν την γη. Έτσι λοιπόν τι γίνεται? Επιστρέφει, διαπιστώνει και λέει, κάτσε θα πω ένα ήμαρτο εις τον Θεό. Εδώ είναι η ταπείνωση του ασώτου. Ποια ταπείνωση? Ξέρετε, δεν φταίει μόνο ο πατέρας αν τον αισθανόμαστε ως πατέρα, αλλά και η δική μας στάση. αν τον δεχόμαστε ως πατέρα. Γιατί, πώς αποδεικνύεται αυτό? Και ο πρεσβύτερος Υιός καθημερινά ζούσε αυτή την πατρική σχέση. Με τον ίδιο τρόπο του φερόταν ο πατέρας. Δεν τον αναγνώριζε ως πατέρα. Άρα είναι η δική μας διάθεση. Και πότε δεν αναγνωρίζουμε τον άλλον ως πατέρα? Τι σημαίνει πατέρας? Εξαρτώμαι από εσένα. Δεν είμαι αυτόφωτο. Ζω από σένα. Άρα χρειάζεται ταπείνωση. Ποια ταπείνωση είχε ο άσωτος? Ότι δεν τράπηκε να πει ήμαρτον. Η κόλασή μας είναι η ντροπή μας, η ενοχή μας. Αχ, πώς το έκανα, πώς θα το πω, πώς θα το ακούσει ο άνθρωπος? Αυτή η δειλία του ανθρώπου να εξωτερικεύει άμεσα την πτώση του είναι ο εγωισμός του. Το κλείσιμο εις τον εαυτόν του. Η μη εμπιστοσύνη της σχέσεως. Ο άνθρωπος μόνο τα δικά του εμπιστεύεται. Μόνο γι' αυτό το λόγο προσπαθεί με αγωνία να διασώσει την εικόνα του. Γι' αυτό έρχεται η ντροπή και ο φόβος. Έτσι λοιπόν η άρνηση της σχέσεως είναι ότι δεν εμπιστεύουμε και πολύ ότι θα ανταποκριθεί ο Θεός Πατέρας στη μετάνοιά μου. Πηγαίνει όμως ο άσωτος και επιστρέφει. Και τι γίνεται? Δεν πηγαίνει με βία ο πατέρας στην ακρινή χώρα. Σέβεται την ελευθερία. Αυτό που πιάνει τους γονείς ή πιάνει τους πνευματικούς είναι ότι πάμε να σώσουμε τον άλλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να αποφασίσει ο άνθρωπος, γιατί τότε δεν κερδίζει κάτι. Δεν γεννιέται κάτι. Δεν ενεργοποιείται κάτι. Χρειάζεται υπομονή και χρόνος. Να αφαρεί ότι γίνεται μια κίνηση του ανθρώπου. Και την ελάχιστη κίνηση να δει ο Θεός του ανθρώπου. Τότε έτοιμα μακρά απέχοντος. Ακόμη μακρά. Ενώ είναι μακριά, πηγαίνει και τον πλησιάζει. Και τον διασώζει. Και του αποκαθιστά την ισορροπία. Και δίνει τη στολή την πρώτη του βαπτίσματος. Του δίνει υποδήματα να πορευτεί την οδόν των αρετών. Την οδόν της δικαιοσύνης και του δίνει δακτύλιο για να δείξει ότι η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι μια τυραννία, είναι έρωτας, είναι αραβόνας η σχέση μας με τον Θεό. Και γιατί όχι γάμος και αραβόνας? Γιατί ο γάμος είναι στην άλλη ζωή. Τώρα προγευόμαστε τον γάμο της βασιλείας των ουρανών. Ζούμε αυτή τη μνηστία, αυτό τον αραβόνα τη σχέση μας με τη χάρη του Θεού με τον Θεό. Και εκεί τώρα, ενώ όλα τελειώνει και γίνεται πανηγύρι και στείνεται η Θεία Λειτουργία, το Μόσχος Σωστευτός, όταν υπάρχει μετάνοια δεν χρειάζεται ποσότητα χρόνου για τη μετάνοια. Η ποσότητα χρόνου είναι ένα παιδαγωγικό μέσο για να διαπιστωθεί και να ελεγχθεί η μετάνοια του ανθρώπου κατά πόσο είναι αληθινή. Αλλά δεν έχει ανάγκη ο Θεός τον χρόνο για να μετανοήσουμε, να κοινωνήσουμε. Είναι ανάγκη δική μας, της δικής μας φθοράς, της δικής μας πτώσεως. Έτσι λοιπόν στείνεται αυτό το πανηγύρι άμεσα. Όταν ο άνθρωπος ήδη όταν ξυπνά ήδη η χάρη του Θεού στον άνθρωπο, δεν χρειάζεται να χρονοτριβούμε. Χρειάζεται άμεσα. Δεν είναι απεριόριστες οι ευκαιρίες που θα μας δοθούν. Να τις εκμεταλλευόμαστε. Μην τα σε αφήνουμε να περνούν. Άμεσα. Έτσι λοιπόν έρχεται και μετανοεί και γίνεται πανηγύρι. Αλλά υπάρχει άλλο ταγκαλάκι, άλλο διαβολάκι που ενοχλείται. Ο πρεσβύτερος Υιός. Δέστε τώρα ανατροπή της ηθικής τάξης που υποστηρίζει ο κόσμος. Ο άσωτος δικαιώνεται και ο δίκαιος απορρίπτεται, γιατί ο ίδιος απορρίπτει τον εαυτό του. Λοιπόν, είναι δυνατόν να πας να τα δαπανάς όλα, να αμαρτάνεις και να σου δίνει τραπέζι και ο άλλος να δουλεύει τόσα χρόνια για ένα τέτοιο τραπέζι να μην γίνεται? Αυτό είναι λογική, είναι δίκαιο? Δεν είναι δίκαιο. Και γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Δεν το κάνει ο Θεός. Το κάνει η στάση του πρεσβυτέριου Υιού που δεν διαπιστώνει καθημερινή του επαφή με τον Θεό. Ήταν πανηγύρι και θεία λειτουργία. Γιατί λειτουργούσε με την λογική του. Η λογική αυτό λέει. Άδικος είναι ο Θεός. Τον άσωτο τον δέχεται, στείνει πανηγύρι και στον πρεσβύτερο δεν δίνει τίποτα. Το πρόβλημα μας είναι ποιο? Οι άνθρωποι είμαστε χωρισμένοι σε δύο πλαίσια ζωής. Ή θα είμαστε ποιητές ή λογιστές. Αυτή η διαδικασία λοιπόν του λογισμού, να πιάνεις διάλογο με τον Θεό. Πόσο φταίω μου, πόσο φταίω εγώ και τι γίνεται? Δεν οδηγεί πουθενά. Είναι η κόλαση του εγωισμού μας που δεν θέλουμε να τσαλαπατήσουμε, που δεν θέλουμε να διαλύσουμε για να αναπτυχθεί και να γεννηθεί κάτι άλλο. Και έτσι λοιπόν, να η διαδικασία των ανθρώπων που δεν θέλουμε βαθιά να μετανοήσουμε, γιατί είμαστε κλεισμένοι στη δικαιοσύνη μας, στη λογική μας. Και ποιο είναι το πρόβλημα αυτού του κλεισίματος? Ότι αρνούμε την σχέση. Λέει ο Υιός, ο αδελφός σου γύρισε, του λένε οι εργάτες του πατρός, και λέει απευθυνόμενος προς τον πατέρα ο πρεσβύτερος, ο γιος σου. Δεν είπε ο αδελφός μου, είναι γιος σου, δεν είναι αδελφός μου. Ξέρει πολύ καλά να διαγνωρίζει την σχέση βλέποντάς την, αλλά δεν μπορεί να ζήσει ο ίδιος τη σχέση. Γιατί μία σχέση ζει σε μια διαλεκτική σχέση με τους νόμους, την αρετή του, την ικανότητά του και τον εαυτό του. Καμία άλλη σχέση δεν μπορεί να βγει από τον εαυτό του. Καμιά λογική μεταπτωτική δεν μας βγάζει από τον εαυτό μας. Μόνο τον άνθρωπο θα αποφασίσει να γίνει ποιητής, δηλαδή να αφήσει την καρδιά του στο Θεό και να την πλάθει ο Θεός. Και να γεννιέται ζωή. Λοιπόν, τι σημαίνει ποιο, δημιουργώ, γεννώ. Πότε δημιουργώ, όταν είμαι σε κίνηση. Ποιος θα σε κίνηση, αυτός που επιστρέφει. Αυτός που θα σε στάσει, είτε σε μια κινησία στήρα. Και μία κίνηση είχε μόνο με τον εαυτό του. Και τι γίνεται, φταίς, κατηγορεί τον Θεό. Γιατί του κατηγόρησε, γιατί είναι πατέρας. Γιατί συγχώρεσε, γιατί έστησε πανηγύρι. Δεν αντέχει ο λογικός άνθρωπος την το ήθος της συγχώρησης και της υπέρβασης που εκφράζει καρδιάν, αποδοχήν και αγκαλιά. Και ο άνθρωπος ενοχλείται γιατί μόνον έναν Θεό λατρεύει, την δικαιοσύνη του. Και τι λέει, τόσα χρόνια εγώ σου δούλεψα. Τι λες, γε μου, δουλεύεις μαζί μου. Δηλαδή τι σχέση έχουμε, εργοδότου. Δεν έχουμε σχέση πατρική. Αυτό το πρόβλημα στις σχέσεις μας. Εμείς θέλουμε να δείχνουμε κάτι, να έχουμε κάτι στα χέρια για να δικαιούμεθα μιας διαδικασίας σχέσεως. Γιατί δεν εμπιστευόμαστε μια σχέση προσφοράς άνευ συμφέροντος. Είναι έξω από τη λογική μας. Δεν την εμπιστευόμαστε. Και είναι συντριβή το να πεις στον άλλο, δεν σου δίνω τίποτα και δέχομαι αυτό που μου δίνεις. Πρέπει να σου δώσω εγώ κάτι για να μου δώσεις. Αυτό τι σημαίνει, αμφισβήτηση σχέσεως. Τι σημαίνει αυτό, λογική διαδικασία, μαθηματικά, αυτό που είπαμε, λογιστής ήταν ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, εγώ τόσα σου δούλεψα και εσύ τι μου έκανες. Και χρησιμοποιούμε τη λογική μας, τη λογιστική, γιατί, για να δικαιωθούμε και να κατηγορήσουμε τον Θεό που είναι πατέρας και τον γιο του πατέρα που είναι αδελφός. Και δεν αρνείται το πανηγύρι. Δηλαδή, όλη η δουλειά που έκανες ήταν για ποιον λόγο. Δεν κέρδισες κάτι, αρνείσαι την σωτηρία. Έτσι λοιπόν όλο μας το πρόβλημα είναι καταρχήν ότι δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό ως πατέρα. Δεν τον ζούμε, δεν τον αναγνωρίζουμε ως πατέρα. Είτε ως αφεντικό τον έχουμε, είτε ως εργοδότη μας που θα τον πείσουμε για τις ικανότητές μας, τις αρετές μας, για να μας ανταποδώσει τα καλά μας έργα και την άσκησή μας. Μα τα καλά έργα δεν γίνονται για να πείσουμε το Θεό να μας δώσει κάτι. Τα καλά έργα γίνονται και πράττονται ως έκφραση χαράς για τη σχέση που έχουμε με τον Θεό και να διαφυλάξουμε και να τιμήσουμε αυτή την χάρη του Θεού την οποία θέλει. Έτσι λοιπόν όλη μας η παγίδα είναι αυτή. Είμαστε μεγαλωμένοι με την λογική του πρεσβυτέριου Ιού. Δεν έχουμε εσωτερική ελευθερία. Δεν έχουμε άνοιγμα εσωτερικό. Όλα και εμείς στην θέση αυτών των Ιών θα κατηγορούσαμε τον Θεό που ήταν άδικος. Αυτή τη λογική δεν έχουμε. Αφού δεν είναι δίκιο. Αυτός δουλεύει και ο άλλος πάει τα δαπανά όλα και έρχεται και του στείνει τραπέζι και πανηγύρει ο πατέρας του. Γιατί ξέρετε, και ο άσωτος Υιός θα μπορούσε στην ασωτία του να έχει τη λογική, την λογιστική του πρεσβυτέριου Υιού που ακούει σε ποια κουβέντα. Αντί να πει «Πάτερ ήμαρτον», τι λέει «ήμαρτον», όχι στα πράγματα που μου έδωσες και δαπάνησα, ενώπιόν σου. Δεν είναι τα πράγματα που δαπάνησα, είναι η σχέση που καθίβρισα. Και το πρόβλημά μου είναι αυτό, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Γιατί εσύ είσαι όλος ο κόσμος. Και όταν αμαρτάνουμε σε κάποιον άνθρωπο, δεν αμαρτάνουμε στο Γιάννη, στη Μαρία. Σε όλο τον κόσμο αμαρτάνουμε. Στον ουρανό αμαρτάνουμε. Γιατί αρνούμεθα αυτό το μυστήριο της ζωής. Ο άσωτος Υιός λοιπόν μπορεί να επέστρεφε πώς. Να πει, κάτσε, τα ξόδεψε όλα. Πού θα βρω τώρα, εσύ ο πατέρας μου θα έχει. Θα πάω να του πω ότι πατέρα, κοίταξε, μου έδωσε, αλλά δεν ήταν αρκετά, δώσ' μου κι άλλα. Γι' αυτό ξοδεύτηκα. Εσύ φταίς που δεν μου έδωσες όσα είχα ανάγκη. Και τα ξόδεψα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Αλλά πήγε και ανέλαβε αυτό το πρόβλημα που ήταν δικό του, την ευθύνη του δηλαδή. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος μπει σε δικασία να του ερμηνεύσεις ή να ερμηνεύσει γιατί τούτο, γιατί το άλλο, είναι γιατί δεν έχει βγει ακόμα από αυτήν το κλείσιμο του εαυτού του και δεν έμαθε και δεν εμπνεύστηκε και δεν αγάπησε να γίνει ποιητής. Αυτό λοιπόν μας θέλει ο Θεός. Μας θέλει ποιητές και όχι λογιστές.
Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
Αμήν.